For litt over en uke siden så satt dagens gjest I Stortinget for å fremme elektrobransjens forslag til endringer I statsbudsjettet. Der gikk hun gjennom fire punkter som alle I verdens viktigste bransje nå krysser fingrene for at regjeringen tar med seg I det endelige statsbudsjettet for neste år. Før vi kommer til de fire punktene, så skal vi bli litt bedre kjent med dagens gjest som ikke bare litt, men veldig fersk I rollen som næringspolitisk direktør I EFO Elektroforeninga. Hun har ikke rukket å sitte der I en måned en gang. Velkommen til verdens viktigste podcast, Marie Lo Halvorsen.
Tusen takk for det.
Ja, du har ikke vært der lenge, og likevel så har du blitt kastet både Stortinget og nå I verdens viktigste podcast.
Ja, nei, men det jo nå toget går, ikke sant? Man legger frem et stortingsstatsbudsjett hvert år, så det jo bare å hive seg på når man begynner. Så det kjempegøy.
Ja, for det en av rollene som næringspolitisk direktør I EFO, det jo å være på og påvirke og komme med innspill til politikerne, vil jeg tro. Og du har jo også politisk bakgrunn, har jeg forstått, fra Oslo kommune. Hva gjorde du der?
I Oslo så var jeg noe som heter byrådssekretær. Det visste ikke jeg hva var før jeg fikk en telefon og ble spurt om jeg ville være det. Men det litt det samme som man har på nasjonalt nivå når man har statssekretærer. Så det på mange måter høyere hånd til byrådene I Oslo. Så jeg representerte Miljøpartiet I Grønne og var først 4 år hos byutviklingsbyråden, og så var jeg 2 år hos finansbyråden. Så da jobbet jeg blant annet med fossilfrie anleggsplasser og elektrifisering og klimabudsjett og masse spennende ting som jeg tar med meg erfaringer fra inn I det arbeidet jeg har nå.
Ja, for du ikke helt ny til verdens viktigste bransje på den måten, for du har også, ser jeg, har hatt en stilling som energirådgiver I NSB, som nå da heter noe annet. Men
jeg var faktisk vikar for energisjefen, men jeg fikk ikke lov å kalle meg energisjef selv. Men da hadde jeg ansvar for å se på hvordan togene kunne spare mer strøm. Så det var jo kjemperelevant for det vi driver med nå, med energieffektivisering. Mm. Togene jo ganske energieffektive allerede, men det var jo veldig mye man kunne gjøre på å kjøre mer energieffektivt. Og når togene bruker så mye strøm som de gjør, så har jo en liten innsparing der mye å si. Og så jeg jo, i bunn så jeg jo sivilingeniør I fornybar energi, så det jo veldig morsomt å nå være litt tilbake I den bransjen som jeg utdannet meg til, og endelig få lov å jobbe litt med det. Mm. Etter lang tid I politikken.
Ikke sant, for nå jobber du I verdens viktigste bransje. Du tett på, EFO jo tett på en måte alle deler av elektrobransjen. Hva det som det aller viktigste tema for deg om dagen?
Ja, egentlig så det faktisk stortingsvalget 2025. For det jo ikke så veldig lang tid til. Tenker jeg. Så hvis vi I bransjen skal klare å gi våre gode innspill til den valgkampen, og sørge for at det blir en valgkamp som handler om elektrifisering, så må vi starte det arbeidet nå. Så selv om jeg har vært på Stortinget og tenker en del på de budsjettforhandlingene som nå, så liksom hovedfokuset mitt egentlig å prøve å tenke gjennom hvordan kan vi jobbe nå frem til det stortingsvalget som 2025. Prøve å legge en god plan for det.
Ja, for det der kan det skje gode endringer, og vi I Elektrokanalen, vi har jo også tenkt å være på der, som vi var i forrige valg, for å presse på en måte politikerne enda mer til å si hva de tenker rundt elektrifiseringen. Men da statsbudsjettet for 2023 ble fremlagt tidlig I oktober, så gikk EFO ut, som du jobber for, og sa at dette var en skuffende dag for alle som jobber med det grønne skiftet. Hvorfor reagerte dere så sterkt på det?
Altså, det var veldig ektefølt. Vi ble faktisk veldig skuffet. Det var jo 4. dagen min på jobb, og jeg hadde vært I mammaperm I 9 måneder, og jeg hadde jo ikke fått med meg alt som skjedde de 9 månedene, men det jeg hadde fått med meg var jo strømpriskrise og energikrig, og ikke sant? Alt handlet om at strømprisene var så høye. Det var veldig store forventninger, ikke bare I vår bransje, men I hele Norge, på at man faktisk kom til å komme med en skikkelig pakke som handlet om energieffektivisering, utbygging av ny fornybar energi. Det var på en måte gitt. Og jeg satt egentlig de 4 dagene før statsbudsjettet ble lagt frem og snakket med kollegaene mine om at nå det litt viktig at vi faktisk positive når det kommer noe bra. Vi kan ikke bare være en sånn organisasjon som alltid negative uansett. Så vi var litt sånn der, vi var litt sånn klare for å juble, og så kommer det altså nesten ingenting. Man satte jo av 50 milliarder til å betale folk for å bruke strøm, og så satte man nesten ikke av noe som helst til å betale folk for å spare strøm. Så vi ble virkelig skuffet, og gikk egentlig litt I kjelleren den dagen, og det var nok den artikkelen vi la ut av preg av.
Ja, for dere gikk så langt som å kalle det en kalddusj for elektrifiseringen av Norge, og det jo litt sånn, det jo kanskje kalde dusjer vi trenger nå for å spare strøm, så sånn sett så var det kanskje ikke så dumt, men hva mente dere med at det var en kalddusj for elektrifiseringen?
Det var egentlig 2 ting. Det handlet jo om dette med energieffektivisering, som vi I praksis opplevde at det ikke var noe nytt på. Men det handler også om alt det andre som de på en måte sendte signaler om her. For du kan jo si at Norge har kommet ganske langt på elektrifisering. Vi jo over 50% elektrifisert. Vi kommet ganske langt på elbiler, vi har jo de første fergene som går på strøm. Det skjer veldig mye spennende nå, og vi opplever jo at det veldig mange bransjer som nå begynner å tenke på elektrifisering og liksom få opp farta. Og så kommer regjeringen og legger frem et forslag hvor de legger på masse nye avgifter på elbiler, samtidig som de reduserer avgiftene på fossilt drivstoff. Og de legger nye skatter på fornybar energi, selv på havvind, som jo ikke har kommet ut av startgruppa I det hele tatt, samtidig som de har en skattelettepakke på oljenæringen. Og det jo, det sender jo signaler til hele bransjen når man velger å justere de to bransjene, de to energikildene opp mot hverandre på den måten. Det gir jo et inntrykk av at man ønsker å bremse hele denne elektrifiseringen. Og det jo litt skummelt, for det mange som sitter og har planer nå, som de kanskje legger I skuffen og heller satser på fossil energi. Og det jo ikke det vi trenger, og det jo heller ikke det politikerne ønsker seg. Og derfor så blir det jo veldig merkelig når de legger frem et sånt type budsjett.
Mm. Ja, for som jeg sa innledningsvis, 19. Oktober så dukket du plutselig opp på høring I Stortinget. Kan du, før på en måte, vi går på punktene, hvordan dukket du opp der? Hva prosessen med at EFO plutselig dukker opp på høring? Blir man invitert, eller presser dere fram, eller hvordan skjer det?
Det jo en sånn veldig fin del av demokratiet, egentlig, at hvert eneste år når statsbudsjettet legges forslag til statsbudsjett legges frem fra, fra regjeringen, og så skal det jo endelig vedtas I Stortinget, og så har Stortinget flere komiteer som da får tildelt deler av budsjettet som de skal jobbe med. Og da har de åpne høringer man kan melde seg på. Det en kjempeviktig del av demokratiet, så det skal man jo ikke glemme, at det funksjoner her som gjør at man kan komme med sine innspill. Så komiteen har gjort et veldig godt arbeid, og vi valgte å melde oss på energi- og miljøkomiteens arbeid, som blant annet da behandler de midlene som satt av til energieffektivisering og innretning på de, og fikk da 3 minutter til å legge frem våre innspill til hvordan dette budsjettet kan bli bedre. Der har jo også komiteen gjort veldig mye bra de siste ukene, hvor de har gjort en del sånne vedtak om at de ber regjeringen vurdere en del nye tiltak, og så får vi jo bare håpe at regjeringen gjør en god vurdering av de vedtakene som Stortinget nå har. Godt for.
Du skal få mer enn 3 minutter her, Marie, for det her jo veldig, veldig viktig å få en forståelse av. La oss gå litt gjennom de 4 punktene som du la fram der, og vi tar punkt for punkt, og så kan du gi oss litt kjøtt på benet med hva som ligger I det punktet. Fordi aller først så foreslår dere at vi må ha 1 milliard til enøktiltak I husholdninger. Kan du forklare litt hva som ligger I det?
Det jo sånn at norske husholdninger, de betaler jo over strømavgiften, så betaler de inn til Enova hvert år. Det rundt 400 millioner som Enova får. Det mener vi, og det skal da brukes, betales ut igjen til husholdningene for at de skal kunne gjøre tiltak. Og vi mener at det ikke I nærheten av nok. Det kjempepotensiale for å spare strøm I norske husholdninger. Og det veldig mange som vil, men de trenger det lille dyttet, litt ekstra støtte. Og det vil jo, vi jo I en situasjon nå hvor regjeringen uansett skal betale ut mye strømstøtte, sånn at hvis man heller støtter folk for å gjøre sparetiltak, så jo det mye bedre. Så vi har sett lite grann på vad vi mener at potensialet hvert år, hva folk vil kunne ønske seg å gjøre tiltak, og mener at man I hvert fall bør øke det til 1 milliard.
Ja, for du har jo nevnt allerede det her med strømstøtten. Det var ikke dine ord, men det blir ikke litt sånn som å tisse I buksa, det støtten der. Du får ingen endring på lang sikt.
Det klart at når du innretter strømstøtten sånn at du får mer betalt jo mer strøm du bruker, så vil vi jo bare få et større og større problem. Så det klart på kort sikt så sitter man der og har ikke mulighet for å gjøre noen tiltak og har en regning man ikke får betalt så det jo sikkert veldig fint å få den støtta men da sitter vi og har det samme problemet neste år så og det å klare å finne gode innretninger gjennom for eksempel Enova sånn som man har I dag som gjør det lett for folk å gjøre tiltak da sparer man jo strøm ikke bare I år men også alle årene fremover Så vi mener jo selvfølgelig da at det en veldig mye bedre strømstøtte.
Mm. Har du noen kommentarer til den Enova-støtteordningen som skjer I dag? Har dere en forslag til en annen innretning av det, eller handler det bare om å dele ut mer penger?
Det jo deler av det som vi jo ganske små I elektroforeningen. Vi klarer jo på en måte ikke å komme opp med akkurat hvordan dette skal gjøres. Så det sitter jo mange fagfolk I departementene som kan og bør tenke på det. Men vi har jo sikkert alle som har erfaring med selv å bruke Enova, vet jo at dette her veldig komplisert. Og det som Energi- og Miljøkomiteen nå har gjort, det jo at de har bedt regjeringen vurdere en del endringer på hvordan Enova gir et støtte. Og da det jo selvfølgelig at man må tilbake til sånn som Enova gjorde før, med at man gir støtte til kjent teknologi. Ikke bare nye ting som skal starte opp nå, men moden teknologi som har byttet til LED-pærer og andre som alle kan gjøre og forstå seg på. Og så det jo at man skal kunne gi støtte til delvis oppgradering av et bygg. Så hvis du ønsker å pusse opp deler av bygget, så skal du kunne få støtte, ikke bare totalrenovering. Men så det jo det som kanskje vil bety mest for de som har dårlig råd I dag, jo at man skal kunne få utbetaling samtidig som man har kostnaden. Fordi I dag så må du gjennomføre hele tiltaket, og så må du gjennom en prosess for å søke om midler, så du må jo ha penger I utgangspunktet.
Ikke
sant. Så det at på en måte, Enova direkte betaler regninger for deg I stedet, det vil jo antageligvis utløse en del andre grupper som vil kunne bruke Enova-støtten. Så det I hvert fall noen ting som Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget har bedt regjeringen vurdere, og så håper vi jo at regjeringen vil synes at det en god idé da.
Punkt 2. Så ber dere regjeringen og Stortinget å forbedre støtteordninger til energieffektivisering av bygg. Hva ligger det?
Av næringsbygg, egentlig. Ja. Mm-hmm. Ja, fordi nå har vi jo snakket mye om husholdninger, men det jo klart at det største potensialet for energieffektivisering jo I næringsbygg. Og så har regjeringen nå, for I år, så har de laget en støtteordning nå I siste liten, hvor du kan du får mer strømstøtte hvis du gjør energisparetiltak. Men det jo ganske komplisert hvordan dette her skal gjøres, og vi mistenker at det ganske få bedrifter som kommer til å benytte seg av det. Og den strømstøtteordningen for næringsliv jo også bare laget for de mest strømintensive bedriftene, som regjeringen selv sier rundt 20 000 bedrifter. Så vi tror det ganske mange som faller utenfor den ordningen, og da mener vi at Enova også bør ha bedre støtteordninger for næringsbygg. Og igjen, akkurat innretningen på det har ikke vi sett på, men vi ser at det potensial for å spare, og da oppfordrer vi regjeringen til å gjøre noe med det, og mener at det en ganske lavt hengende frukt.
Punkt 3. Da har vi kommet til mer treffsikre støtteordninger for lavinntektsfamilier. Du var jo innom det her med en litt mer førutbetaling I Enova-støtten. Det vil jeg tro en del av det, men det kanskje flere fasetter her.
Ja, dette jo litt sånn spennende på hvordan politikk fungerer, for at her tror jeg, skal jeg ikke spekulere for mye, men jeg tror regjeringen har tenkt at vi nødt til å gjøre noe for de som har dårligst råd. Og så det, hvilke virkemidler har man da? Vi har Enova, og så har vi Husbanken. Kanskje Husbanken best å bruke. Men hvordan det egentlig Husbanken jobber? Og så har man sett på hvilke virkemidler man har, og så har man prøvd å lage en ordning som treffer best mulig. Men det som vi ser nå, det at den, det regjeringen har gjort nå, de har overført en del midler fra Enova til Husbanken, men de midlene kommer bare til å brukes i kommunale boliger. Så det jo egentlig kommunene som får penger til å energieffektivisere sine bygg, inkludert kommunale boliger. Det helt sikkert noen familier som leier i kommunale boliger som betaler for strøm selv, men det blir jo en indirekte støtte da, til de lavinntektsfamiliene. Og så det veldig mange som faktisk leier på det private markedet, eller som har bolig selv, men allikevel har dårlig råd. De kan ikke få den støtten fra Husbanken. Så vi mener at det bør være en bedre innretning som treffer de som har dårligst råd, hvis det det man faktisk ønsker seg. Men det fordi nok ganske mye mer komplisert for regjeringen å gjøre, men da må i hvert fall vi spille inn at her mener vi det treffer skjevt, og så får de vurdere hvordan de kan få det til å treffe bedre.
Ja, for det siste du sier der, det jo det som ofte kritikken til dagens ordning og dagens teknologi, at den teknologien som det segmentet som virkelig har hatt mest bruk for strømspareteknologien, de som på en måte ikke har råd til å gjøre den investeringen, fordi du må opp på et nivå som kostbart. Det koster jo å både investere og få en elektriker til å gjøre det, og den biten der, så det jo det som paradokset. De som trenger det, de har ikke tilgjengelig den teknologien.
Ja, du skal ha ganske god råd, så skal du ha ganske god innsikt i hvordan disse systemene fungerer, for i det hele tatt vurdere å få støtte. Og det klart at det kan jo godt være at det utløser mest energisparing, fordi at det kanskje de rikeste som bruker mest strøm. Men det er jo kanskje ikke det mest sosiale måten å gjøre det på. Og vi vil jo tro at denne regjeringen ønsker å ha en litt mer sosial omfordeling av strømstøtten enn det de har i dag.
Alle må få lov til å være med og bidra i det grønne skiftet, ikke noe med det. Punkt 4 og siste punkt i den forslaget til revidert statsbudsjett, det handler om det her med nedtrappingsplan for å nå 10 terawattimer forbruksreduksjon i bygg i 2030. Her var teknisk. Forklarer oss litt om hva som ligger i nedtrappingsplanen.
Ja, dette her veldig artig, fordi, eller det jo kanskje nesten litt trist, men det jo sånn at regjeringen har jo skullet lage en plan for energieffektivisering. Jeg mener at det var kanskje i 2016 at det ble gjort første vedtak om at man skulle det. Når jeg begynte denne nye jobben, så fikk jeg utdelt en egen mappe på fellesområdet på PC-en. Der lå det høringsinnspill fra hvert eneste år tilbake som FO hadde sendt inn. Og hvert eneste år så sa man det samme, at nå må det lages en plan. Fordi man har det målet om å redusere 10 terawattimer. Det egentlig ikke så veldig mye. Vi burde spare veldig mye mer enn det. Men man har altså ikke klart å lage en plan. Og så kan man tenke at hvis vi mener at tiltakene gode nok i statsbudsjettet neste år, så kanskje man ikke trengte en plan. Men det noe med å få forutsigbarhet, og noe med å følge arbeidet videre, og se at tiltakene faktisk monner. Sånn at når man ikke har en plan, så blir det veldig sånn fra år til år, når strømprisene er høye, så kanskje man får litt momentum og får gjort litt tiltak, men så damler det av igjen. Så vi mener at det blir mye mer forutsigbart og mye lettere å følge med på arbeidet som gjøres fra staten hvis man har en plan med mål for hvert år. Så vi mener jo at man, altså skal man nå målet i 2030, så det ganske grei regning. Da må man faktisk spare 1,5 terawattime i året, og det må vi begynne med fra neste år. Og da må de egentlig bare sette opp en plan som viser nok tiltak til å spare så mye. Og det ligger jo ikke i statsbudsjettet i det hele tatt nå.
For det her var kanskje et av de mest overraskende punktene når jeg leste den oversikten fra dere i EFO, for jeg tenkte, ja, men det må jo finnes en nedtrappingsplan. Altså, jeg har jo hele tiden tenkt at det må jo være selvsagt at det en plan som man hele tiden kan revidere eller måle om klart vi det, hvordan ligger vi an, hvordan må vi da eventuelt skyve på å ha et større ambisjon neste år, fordi vi klarte ikke det i år. Men du sier at det finnes egentlig ingen god nedtrappingsplan per i dag.
Nei, det finnes et mål. Og så har man jo, samtidig som man lanserte budsjettene, så lanserte man en punktliste med tiltak. Men det stod ingenting om hvor mye hvert av de tiltakene kom til å spare, og det var litt sånn vi har sendt ut et brev om at alle statlige bygg må spare strøm og den type ting. Vi skal drive en informasjonskampanje, og det veldig bra. Det kjempeviktige tiltak. Men man må jo vite at man kommer til i mål med de tiltakene man har, og det vi mener når vi ser på de tiltakene at det ikke nok. Så sånn at en plan må jo inneholde et mål, og så må den inneholde nok tiltak, og så må man på en måte si hvor mye hvert av de tiltakene skal spare. Det ganske åpenbart, men nei, den planen finnes ikke. Og jeg tenker jo at hvis det noe man mener at det viktig, så lager man jo en plan for det. Så det jo et signal om at dette her ja, nedprioritert, eller noe man tenker kanskje skjer av seg selv, men det gjør det ikke.
Nei, og det jo på en måte det som litt gjennomgangen her. Altså, nå gjelder virkelig å opprioritere elektrifiseringen av Norge, både i tanke på 2030, det kommer nærmere og nærmere, det jo noen mål der som vi både forpliktet oss til og har for vår egen del, men ikke minst så begynner det å haste når verden rundt oss begynner å si at det to graders målet begynner å bli farfetched. Det er ganske kritisk å få fart på elektrifiseringen av Norge og verden. Og så, hvilke tilbakemeldinger? Nå har det jo gått en uke etter du på en måte var ute og hadde det her høringssvaret. Dere har kommunisert det litt utad hva det her går på. Hvilke tilbakemeldinger har du fått etter du var i Stortinget sist uke?
Det jo det som litt interessant, da, for det jo ingen som uenige. Og det jo klart at hele bransjen vår og på en måte alle organisasjoner som representerer både elektrobransjen og byggebransjen har jo spilt inn omtrent det samme her. Og regjeringen nikker og Stortinget nikker, men jeg har ikke hørt noen ting etterpå. Jeg tror det litt sånn at alle enige om dette her, men det litt sånn kjedelig. Så det på en måte ingen som helt tar tak i det, og det på en måte ikke noen motstand hos det. Så egentlig så jeg svaret at jeg har ikke hørt noe. Men vi må jo bare se hva som kommer nå fremover. Som jeg sa, så har komiteen jobbet ganske bra med en del forslag som da ber regjeringen om å utrede en del ting. Så det er liksom en fin start. Og så blir det jo nå forhandlinger. Regjeringen må jo forhandle med SV for å få flertall. Så det blir jo spennende å se hva som kommer der. Det kan jo være at de har lyttet til oss. Og så legger jo også hvert parti frem sine alternative statsbudsjetter i løpet av november, så kan man jo se hvilke partier er det egentlig som har tatt dette på alvor. Så må man jo jobbe litt med dem fremover, da. De som det viser seg at har lyttet til oss.
Det jo, jeg tenker at det her jo en hel bransje som vil stille seg bak. Og så EFO jo en del av den bransjen, og men det jo ikke så mange andre av oss i bransjen som har næringspolitiske direktører i staben. Hvordan kan vi som bransje støtte opp under det her forslaget nå? Hvordan vinner vi fram som bransje sånn at virkelig politikerne skjønner at det her må vi gjøre noe?
Jeg tror både selvfølgelig nå bare løfte frem hvor viktig dette er. Man trenger ikke ha en næringspolitisk direktør for å være ute i media eller legge ut på sosiale medier eller kontakte de man eventuelt måtte kjenne både i departementer og eventuelt politikere. Så det den ene delen. Også tror jeg at vi må også bli enda flinkere til å bare fortelle at vi klare for å gjøre denne jobben. Nå har det jo vært veldig aktivitet i byggebransjen gjennom korona, hvor alle skulle pusse opp badene sine, men det begynner å dabbe av nå. Man ser jo at i bransjen så forventer man antageligvis en nedgang til våren. Det betyr at det mye ledig arbeidskraft. Så vi jo kjempeklare, vi har alle løsningene for å gjøre denne jobben, og vi har antageligvis ledig arbeidskapasitet. Så det jo også en viktig del å bare kommunisere ut av nå, sånn at politikerne forstår at setter de av disse midlene, så vil det faktisk også skje mye fremover. Bransjen klar til å ta i attack.
Så ikke bare sitte rolig i båten og håpe på at det kommer noen reviderte statsbudsjett, men vi som bransje må være frem på skoen og virkelig vise at vi representerer løsningene som kan bidra til at Norge og verden kan spare strøm og få elektrifiseringen til å gå enda raskere, for det handler om.
Vi har jo veldig mye å være stolte av som bransje, så det må vi jo bare ut og fortelle.
Helt på tampen her nå, Marie, har du en oppfordring til alle dine kollegaer i verdens viktigste bransje?
Det må jo være at når det først kommer gode nyheter, så må vi passe på at vi også positive. For det er veldig lett å bli skuffet av å være ute og klage når det er noe negativt. Men det er politikere der som har lyst til å få til ting. Det er helt sikkert masse enkeltpersoner både på Stortinget og regjering som prøver å endre dette her og som hører på hva vi har å si. Og da er det veldig viktig at de også har en heia-gjeng når de får til endringer. Så det må vi bare være forberedt på. Den dagen det kommer gode nyheter, så må vi også være ute og juble.
Så det var en kjempebra oppfordring. Vi skal være en ordentlig stor heia-gjeng her i elektrobransjen for modige politikere som tør å tenke og se fremover.
Veldig bra.
Tusen hjertelig takk, Marie, for at du var så sporty og stille opp I verdens viktigste podcast. Og så håper jeg jo da at kanskje vi får deg som gjest igjen når du har blitt enda varmere I trøya og kan kommentere litt på det endelige statsbudsjettet når det legges frem.
Det stiller jeg gjerne på.